kun radio sagale america ti radio sagale america uta ta ka baga jima tat galgala ke sa salama walaka jil ka baga sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shani sudumi to kurat washington dc ra ka dabarsu saganta fan romo amma jil ka ba Fagoof dihoda radio, interneti, satelaiti na ilsati, facebooki dan kanin sa ganta kenyor dufajir tan aggifato ta kenyo jala tamo akkamol tan. Kiptata fulbana kula shan barakumala maaf digdama kalakob sa Ethiopia atmo fulbana shan barakumala maaf kula sadi kesum besan kesan arrani na modan diti. Kayero amma jenevati gege samajiru gumi mirgana mo maka tokumma motumota arrat iba virusin corona mirgat al namarrat tik aburrat falmi gege sajira. Boranni korabu migayu afutami tokke so torban sadi chala fardagayo tgegge sifitate sera gada harawalle bafate. Kanneni fkabrod af agat umra saganta kenya tunwali inturajana dagge fatota kenya producerin tamsasa ranu gusu tamre tamsasa internetif media wa summa kakindesi tummo tigist gammeti oduf garatu jubetan sindabarsa.
Atamotan agefatota kenya odun har afqam kuno biyo sadadda ke sakanjratani flenjif kanenga biya de manitran ambassadoronif diplomatoni Ethiopia ankito ku virusi corona qabamusani madden amanamon ministry imma ala Ethiopia radio sagale america furkane sareru lakopsi ambassadorota virusi chan qabamani hagaz jedamo kanindandeñi katuqan madden kun kanitti himame unfal wantai foli gala sabeksisu akkandandamin ifsaniru lakop sidur setu qame garu qalamata u ibsani jiran ragalen mirkanof ne itan se balmo lakop sakana digdani to konga aniru hadlisa lenjif walgau sanin walqasisun akain danda amin madde ministry haja ala ethiopia kun itdebalani ibsani jiran qama hawasa sakami fu akagodamu yalin qoranna gege same ambassadoro ta kana hangito ko virus chike satar ganera namota biya alarra fanif qorannan inna gege sam ka virus chira targami jiraachu ibsani jira ambassadoro ni kun gara ethiopia kan ufan bakka bashannana magara bishoftu targam kurruftu tlenji gege samratta samachuf jecha jada kabas iskindir fre tinfinera irgam motuman nanno somale unoti naga exisanif qamoti isane lalat ruan kanafe jiraatu tamanno sara harka kadran meshale warana walit qabu jalqabe jede yero amma hala mijata ta'in hojirra ola kanjiru ojin meshale warana walit qabu kun garafu gadratis godina lena nanno sara kesa jiram kesatti hojirra akka olu ibsame jira itin kaunsu murti kana sababa walit bu insa gosan kankai lubbun nama badu saati jada mera gaba saadis chakkor jalanne esa
Bulchitaan naannoo Soomaaliyaa ittaanaa itti gaafatamaa waajjira haqaaf nageenyaa akka ta'an obbo Abdullahi Mohaammed Abdii tarkaanfii kana fudhachuuf maaliif akka barbaachise ennaa ibsan.
የጎሳ ግጭት የተወሰነ ቦታዎች አለ በሶማሌ ክልል ውስጥ በተለይ ትልጉሌድና ኪናሰን መካከል የቆየ ግጭት ነበር።
ኩናኑ ሰበብ አንካር ወርፈን ወልት ቡይንሰ ጎሳ ሃንገቶኮት ቡልቺሰናን ከነ ከሰጅራ ከሱማ ትልጉሌዲ ፍጭናክሰን ግዱ ወልት ቡይንሰ ቡቡሌጅራ ነጋ ፈራር ቡኤ ኡመን ጎዳኔስ ዴቤ ቱሬ ሐለት ትግረኛ ሳኒ ፎይ የፈቹ ደንዳን ካንኡም ነተውስ ከነን ሁጀታኒ ጅራቹ ይንፈኔ ሃንጊቶ ኮጅሩ አጀቻ ፈንሲ ናኑ ሰነት ታማቴ ጀዳን አማሲ አከልት ቡይንሲ ፊኮ ዳንሲ ኩን ዴቤ ሂኑ መምነ ካነጎኔ ጀዳኒ ተርበንደር በሁለት ቡይንሳ ጎሳ ኡማሜን ናሞኒ ሂደታን አና ቱሉ ጉለር ከሰት ነሞታ ነጋቶር ባጀሱ ሳኒ ሆርዶፌ ተርካንፊኒ ሂደኑ ሂከቺሱ ኩን አከፉደታ ሙምርቴ ሰሜ ጀዱ ኦቦ አብዱላሂ አና ቱሉ ጉለዲፍ ቡልቺሳ ናኖ ኦሮሚያ ጀለ ከጅሩ አና ጭናክ ሰንከሰት ቡልቺሲ ናኖ ለሜኒ ወልተውዳን ወጀታ ከጀረኒ ሲብሰሜራ Edumina me shawara nasa saba me ifsura kan of kusatan obbo Abdullahin reheddun klashi ta uipsan. Matra yasi dabalate me shale gurgudda harkanamat unfase nuhin kannesa kajura nipsanir. Bulchisan anno somale kesat jiratton reheddun hursise bulawaan taanir. Iddor agara iddor terososan lonja laakka hinsamam neyokan halelan akarren genyegu chubjecha hit anno kabachu sani motumman akarako tinilalu ture. gara fuulduraattis uummata amansiisuudhaan godinaalee naannoo Somaalee maratti hojiin hidhannoo hiikkachiisuu kun kan itti fufu ta'u obbo Abdullaahi Mohaammad Abdii ibsaniiru jechuudhaan Addis Chokkol gabaaseera.
Walitti bu'iinsa gosaa uummata Koonsoof Aalee gidduutti uumame namoota afur galaafachuun ibsamee jira. Waajjirri nagaaf nageenya naannoo sanaa akka jedhetti hanga'oota naannoo dabalatee namoonni haleellaa sanatti shakkaman to'annaa jala oolaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Namoonni qawwee hidhatan haleellaa raawwataniin siviilota hedduu erga galaafatanii booda nageenyi aanaawwan Barmaa keessaa bakkatti deebi'u naannoon Beenishaangul Gumuz beeksisee jira. Namoonni eenyummaan isaanii beekamee dhukaasa bananiin aanaawwan Barmaa keessatti lammiiwwan balleessaan qabaanne erga ajjeefamanii guyyaa xiqqoo booda ture haleellaa kabiroon raawwatamuun ka dhagahame. Haleellaan inni booddana ammoo aanaa Bulan keessatti raawwatame. Haleellaa kanaan lammiiwwan hangi tokko yoo ajjeefaman kaan immoo madaaniiru. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasaa Baayyanaa haleellaa sana humnootii farra nageenyaaf shiftootatu raawwate jedhan jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Aanaalee naannoo Sidaamaaf magaalaa Hawaasaa keessatti tamsa'iin vaayirasii koronaa hammaataa adeemu Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa naannoo Sidaamaaf qajeelfamni bulchiinsa fayyaa magaalaa Hawaasaa beeksisaniiru. Tamsa'iin vaayirasichaaf qooda olaanaa kan gumaache hawaasichi of dagachuusaaf labsiin yeroo hatattamaa mootummaa federaalaan labsame waan hin eegaminiif ta'uu ibsanii jiran. Naannoo Sidaamaa keessaa namoonni 1,000 ol vaayirasii koronaan yoo qabaman magaalaa Hawaasaa keessaa immoo namoonni 854 qabamaniiru. Torbanneen lamaan darban naannoo sana keessatti faca'inni vaayirasichaa hammaateera jechuudhaan daayireektarri Inistituutii Fayyaa Uummata Naannoo Sidaamaa Dr. Maatee Mangashaa ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Manni murtii Ruwaandaa nama gochaansaa yaadi fiilmii Hoteel Ruwaandaa jedhu akka hojjetamuuf kaka'umsa ta'e shoroo keessummaaf ajjechaa keessaa harka qabu akkasumas garee riphee loltoota hidhatan hundeessan jechuun himataman. Abbootiin alangaa Pool Ruseensaa Baaginaa bara 2018 keessumaa lammiiwwan Ruwaandaa balleessaan qabaanneef kanneen hin hidhatin irratti shiraa yakkaa qindeessan jechuun himatan. Ruseensaa Baaginaan yakka ajjechaatti hidhata qaban dabalatee himannaalee 13 irratti dhiyaatan kan hundeen qabaanne jechuun fudhatama dhabsiisan. Erga xumura baatii darbeetii hidhaa keessa ka jiran Ruseensaa Baaginaan sababa fayyummaan isaanii gada deemaa deemeef akka hiikaman gaafataniiru. Wabiin akka gadhiifaman kan isaan dhiyeeffatan manni murtii kamisa dhuftu ilaaluuf jira. Filmiin Hoteel Ruwaandaa jedhu manaajara hoteelaa duraanii kan turan Ruseensaa Baaginaa akka goota warreen tuksii fixiinsa bara 1994 jala miliqsaniitti dhiyeessa. Ruseensaa Baaginaan lubbuu 1,000 ol du'a oolchan jechuun galateeffamaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerarri COVID-19 hiyyummaa addunyaa hanqisu akkasumas eegumsa fayyaa naannoo addunyaa laalchisee fooyyee inni akka hin arganne danqe jechuudhaan gabaase haaraan bahe beeksiseera. Gabaasa dhaabbata Biilis Meeliindaa Geetis kan waggaa kana akka jedhutti uummati addunyaa 37,000,000 ta'u erga weerarri kun jalqabame qabee hiyyummaa hamaaf kan saaxilame yoo ta'u baatilee xiqqoo darban keessa qofa 100 harka 7 dabale. Gama biraan lakkoofsi ijoollee talaallii dhukkuboota kan akka gifiraaf teetanasii fudhatanii kan 100 harka 80 ture bara 2020 keessa gara 100 harka 70 kan gadhabe yoo ta'u akka gabaasa kanaatti lakkoofsi kun erga bara 1990 qabee argame kan hin beekne. Lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii addunyaarraa 30,000,000 ga'ee kanneen vaayirasii kanaan du'an 1,928 ta'ee innaa jiru kanatti biyyoonni hedduun sababa faca'inni vaayirasii koronaa haaraa ka'een lammiiwwan isaanii irra ugura sochii cimaa kaa'aa jiran. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu guutummaa biyyattii keessa namoonni 7 akka manaa hin baane labsiin jedhu jimaata dhuftuu qabee hojiirra oola. Guyyaan kun jala bultii ayyaana waggaa jiishotaati. Innaa ugura kanaa manneen barnootaa martinu manneen nyaataa galmaawwan gabaaf hoteelonni cufaa ta'u. Lammiiwwan Israa'el mana isaanii irraa 500 ol fagaatanii akka hin deemne akkasumas mana keessatti yoo wal ga'an namoota 10 alatti yoo wal ga'an immoo namoota 20 akka hin caalle akeekkachiisi kennameera. Netanyahuun akka jedhanitti tarkaanfiin kun hunduma keenyaaf ulfaataa akka ta'e nan hubadha ayyaana waggaa nuti itti barre miti jechuudhaan haasaa televizyoonaa irratti dhageessisaniin beeksisaniiru. Gama biraan magaalaaleen Faransaay Bordoo Mahisee ennaa faca'inni vaayirasii koronaa haaraan ka'ee jiru kanatti tarkaanfii cimaa kan ofii isaanii kan sochii uummataa murtaa'aa taasisu labsanii jiran jiraattonni magaalaalee lamaanii namoonni alatti 10 ta'uudhaan akka wal hin geenyeef dhugaatiin alkoolii alatti akka hin gurguranne ittisanii jiran. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp sirna waliigaltee hariiroo Israa'el tokkummaa Emireetota Arabaaf Baahreen gidduu fooyyessuu irratti fuulleffate har'a Waayit Haawus keessatti keessummeessuuf jiru. Muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu, ministeera Haajaa Alaa kan tokkummaa Emireetota Arabaa Abdullaa bin Zaayidiif, ministeerri Haajaa Alaa Baahreen Abdullatiif Raashid Al-Zaayanii waliigaltee sana Waayit Haawus keessatti mallatteessuuf jiran. Israa'eliif tokkummaa Emireetota Arabaa jalqabarra hagayya 31 waliigalteerra kan ga'an yoo ta'u, waliigalteen biyyoota juushotaaf beekannaa kennu kan Baahreen immoo jimaata darbe mallatteeffame. Akka waliigaltee kanaatti muummichi ministeeraa Netanyahu West Baankiin hanga 1 dhuunfachuuf karoora jiru hambisuuf waliigalaniiru. Taajjabdoonni akka jedhanitti garuu waliigalteen kun mallattoo daran haala giddu galeessa ba'aa keessaa jijjiiru yoo ta'u, biyyoonni Arabaatti dabalaa akkuma Israa'elitti siqaa deemanii Faalistiinonni moggaatti qoodamaa deemuu jedhan. Filannoon pirezidaantummaa Ameerikaa sadaasa sadii garuuf baatiin lama innaa hafee jiru kanatti bulchiinsi Tiraamp waliigalteen Israa'el tokkummaa Emireetota Arabaaf Baahreen gidduutti irra ga'amuun akka injifannoo imaammata alaa argachuuti jedhee jira. Dimokiraatichi mormituun Tiraamp itti aanaan pirezidaantii duraanii Joo Baayiden gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa eenya dhiyaateef deebii kennanii biyyoonni itti dabalaa Israa'el waliin hariiroo qaban cimsuu kan deeggaran yoo ta'u, Israa'el furmaata dhugaa akka biyyoota lamaanii Faalistiin waliin argamsiisuu hojjechuu qabdi jedhaniiru oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummoonni tajaajila fayyaaf ittisa hawaasummaa uummata isaaniif kennan keessumaa namoota dhukkubaaf saaxilamoo ta'aniif kennaa jiran rifaatu hamaa waa'ee dhukkuba vaayirasii koronaa mudatu tasgabbeessuu yookaan laaffisuu qabu jechuudhaan aangawoonni tokkummaa mootummootaa dubbatanii jiru. Gumii mirga namoomaa akka tokkummaa mootummootaa yeroo ammaa magaalaa Jenevaatti geggeessamaa jirutti kanneen hirmaatan aangawoonni jaarmeecha addunyaa dhiibbaa COVID-19 mirga namoomaa irratti qabu irratti falmii geggeessaa jiru. Gabaasaa Liisaa Shilaayin jaalannetu dhiyeessa.
Weerara vaayirasii koronaan biyyi hin tuqamin addunyaa irra hin jiru. Garuu aangawoonni tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti balaa ka biraanis kan isaan mudate hawaasa hiyyeeyyii fi rakkoo adda addaaf saaxilamoo ta'an kanneen moggaatti dhiifamantu dhukkuba COVID-19 caalaatti miidhame. Tokkummaa mootummootaa keessatti koomishinara olaantu kan ta'an Michel Bachelet akka jedhanitti biyyoonni hangi tokko imaammata mirga dhala namaa irratti hundaa'uudhaan hojiirra oolchanii rakkoo dhukkuba COVID-19 deebii kennan jedhan. Tajaajila eegumsa fayyaa kanneen humna isaa hin qabne hundaaf haa kennamu. Gargaarsi maallaqaa nyaataa fi waan barbaachisaa ta'e mara kanneen hojii isaanii dhabaniif haa kennamuu imaammata jedhufaa gargaaramaniiru jedhu. Gama kaaneen immoo jedhan biyyoonni miseensota hawaasa dadhaboo ta'anii maal akka isaan barbaachisu callisanii ilaalan hegeree hamaatu isa eeggata jechuun akeekkachiisaniiru.
To date, some states have demonstrated deep mistrust of the people, repressing criticism.
Hanga har'aatti biyyoonni hangi tokko uummata isaaniirraa amantii dhabiinsa gadi fagoo qabu, qeeqa dhiyaatu gadi qabu, walabummaa odeeffannoo argachuu daangessuu kana malees seera sadarkaa addunyaatti fudhatama qaban hacuucu. Kunii fi dhiittaan mirga namoomaa kanneen biroonis fayyaa uummataa ija tuffiin akka ilaalamu gochuun dhiittaan mirga dhala namaa fi biyyattii weerara dhukkuba kanarraa akka hin bayyananne gochuu hordofsiisee jedhaniiru. Sochii jiru waliigalaan ugguruun faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf tarkaanfii fudhatame yoo ta'u diinagdee biyyoota hedduu garuu miidheera. Kun ta'uun keessumaa hiyyeeyyii irratti dhiibbaa hamaa akka geessise yoo ta'u namoota biliyoona 2 caalaan kanneen eehama hojii ituu hin qabaatiin dhokotanii hojjetan miidheera. Dhaabbati hojjetootaa ka sadarkaa addunyaa ILO akka gabaasetti gama hojii isaanii dhabuu fi sa'aatiin hojii isaanii kan jalaa akka hanqatu ta'e dubartootatu caalaa jedhan. Rakkoo dinagdee fi hojii dhabuun kan miidhaman ka biroon godaantota biyya alaa, namoota qaamaa hir'uu, namoota gosa sabxiqqaalee warra jalqaba abbaa biyyaa turan fa'aa ta'uu ibsee jira. Dhukkuba COVID-19 irraa bayyanachuuf caasaan ittisaa kan hawaasaa qabaachuun akkaan barbaachisaa ta'uu hubachiise. dhaabbati fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti addunyaa irratti lakkoofsa namoota vaayirasii koroonaan qabamanii yeroo dhiyootti 29,000,000 ga'uuf jira. Kunis kanneen dhukkuba COVID-19 lubbuu ofii dhaban 1,000,000 guutuuf jedhan dabalataa jedheera. Sagantaa hatattamaa waa'ee fayyaa kan WHO'f daayirektara waliigalaa akka ta'an Maayikil Raayaan akka jedhanitti waa'ee fayyaa namaa fi mirgi dhala namaa walitti hidhata qaba. Garuu yeroo weerara vaayirasii koroonaa kanatti uummanni tajaajila eegumsa fayyaa argachuun haala ta'uu qabuun quubsaa ta'e hojiirra noollee jedhan.
It has been influenced by gender, by wealth, by age, by social class, by legal status.
Gama saala qabeenya umri sadarkaa jireenya hawaasaa seera jiru gosaa fi karaa hedduun dhiibbaatu ture. Weerarri dhukkuba COVID-19 walabummaa bu'uuraa hacuucuuf ooluu hin qabu jechuudhaan akeekkachiisi waajirri komishinii sadarkaa olaanaa kan waa'ee mirga dhala namaa kenne jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n ni deeggaraa jedhan. Raayaan akka jedhanitti tallaaliin COVID-19 ittisuu fi yoo dhukkubsatanis dawaa fayyisuu danda'u argachuuf hawaasni addunyaa walii wajjin hojjechuu qaba. Waan lubbuu namaa du'arraa oolchu kana yoo argame immoo sooressaa fi hiyyeessatuun jedhin hatattamaan hundaaf walqixxee raabsamuu qaba ka jedhan Raayaan gatii dawaa yookaan tallaalii kanaa ka bituu danda'u jedhame qoodamuu hin qabu jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Booranni korabumii gaayyoo 41 keessoo 73 caalaa geggeessaa ture xumurate seera gadaa haaraallee baafatee jira. Gumiin gaayoo abbaan gadaa eega baallii fuudhee ganna 4tti mari'aamee deemsa bulmaata gadaasaa kan ittiin qoratanii fi waan qajeel ittiin jabeeffatanii seera baranatti dabalan keessa aga duriillee caalaa hawwaniif ijoollee durbaa jabeessuutti ka fuuleffate jedhama. Seera booranni ittiin bulu keessa seerri dubartii olaanaadha. Dubartiin haadha uumama cufaatii jedha seerri Booranaa. Seerri ittaanu seera fardaati. Fardi gadaa keessatti waan hedduu qaba. Wanti hundinuu seera mataa ofii qaba. Soraan abbaa gadaa faayyuu kaan dubbisee waan qindeeffate qaba. Kunuuti.
Obbo Dr. Kalchumis Nagaa dirree dirilii baneetii waasoo garum jiruu walitti dhufeetiin gaaddis horaa taa'e. Horii gumii gaayoo kabaraana gaaddisee eebbifatetti miilo aanaa balbalaaf gosaa wal mari'ate gaaddis gumiitti taa'e. Horii kun abbaa gadaa Booranaa 71 keessoo hura jaarsooti. Abbaan gadaa baallee fuudhee ganna fireessootti horgumii yaa'ameetiin. Hamtuuf toltuu fi mari'ata. Dhibbuuf balleen nuufi qorata. Seera gadaa abbootii seeraa malee namni dhibeen hin himu. Waan abbootiin seeraa gaaddis gumii gaayoo kabaraanaa irratti himte abbaa seeraa diimaa reerootti himte. Inni nam guddaa yoo qonqol fudhachuu dadhabamoo nam gollaa guddaatu irraa fuudhee dubbataaf abbootiin seeraa akkana jetti jedhee himaaf. Seera Booranaa cuf keessaa seerna addeenii dursu. Seerba kana agum tokko irraa qeeqee injisseen eessanitti himne. Abbaan seeraa diimaa reeroo akkan jedhee nabi dhibiin gollaa guddaa irraa fuudhee dubbateef.
Sakaasa seera gumii gaayoo abbootiin seeraa jettu abbootiin gadaa jettu dhagaya. Kun seerri karaa himali seerri nadheenis nadheen aadaa qabu mirga kan takkaari ammaa baha.
Karaa kamiinuu namni nadheen himatti dhugaa waan hin gaafanneef dura bahuun hin danda'amu jettu abbootiin seeraa. Nadheen wayyuu qaallu seerri isaanii sunumaan tokko jettu abbootiin seeraa. Dubri kadhatanii bun kennan yoo namni bira dura fuudhe. Akka nama niitii nama fuudhetti murteessinee jette abbootiin seeraa. Akka aadaatti dubartiin hawaarri isaanii hin beekne mana baatee fagaachuu akka dubartiin aadaa qabdii qa'ee akkasiin hin fagaanne eeguu malanii. Fuula deemteetu waan irra ga'e warraa itti gaafatama. Kanaafuu gumiin gaayoo la seerte ijoollee dubra warri jabeeffachuu qabaa jennee jette abbootiin seeraa. Yoo akkama deemte ulfoofti yoo warri hin eegin. Yookaan hojjaa qisee sun namni qabsuun irtiniyyiin yoo itti dhiisan abbichiisiin hima sun ittiin gaafatamuu jette abbootiin seeraa. Dubartiin yoo dhiirtii itti jallatte qarumaayyuu itti yuumatte namni ijoollee dubra dhalaan qabaa qabe seerii isa loon tokko jette abbootiin seeraa. Ijoollee raabaa yookaan ilmaan kormaa malee intan dubra tawagaa 18 gadiif akka hin fuune murteessinee jirraa jette abbootiin seeraa. Amantaa dawoo godhachuun sabboof sabboo. Dhugaan goonaaf goon dhugaan lubi aadaan waliin fuun wal fuunuun nam gaafachiisaa namni sun araamuu hamwada fe na duru jennu jenna ramu borana arti jenna je sabodi sera nabi dubri karaches dubarti karachofelen yokhan mutan dira haga dubru diri kaye dubarti sunimat aramu khu je sabodi sera
seri tan ser fardat fardi akduri dula fadama qohamiti fardi gejiballe abagada bat hayu bat tawaf dori bat gamme bat balli samfuden wandi ko qabanen lendo watan fard
parti wana kinamati la alamu bishanti ko marikae afartati je tabodi sera nami rakin farda argedi fe itiga fadamu gaba je tabodi sera
loni len ser mata ofi qaban sangan korre ser ofi qab tanju fantol chane fije
nami khorm loni at gadi nisa lokurani je tabodi sera sababni isa hormi waloon orsiisu mata horiiti seeri isa akka guddaatti ilaalamuu qabaa jette abbootiin seeraa nami sanga horree ati seeri isa loon sottomaatii jette abbootiin seeraa sangaan horree faayilooni ka mul'atu waan ta'eef namni faayilooni ka mul'atu hafe yookaan yakka kan hojjate nama harballeessee jette abbootiin seeraa harreen akka namaan laalamti umnishiitiin waan adda adda baatti jajjabtu kanaaf akka namaan laalamti. Kanaaf namis harree hafe qaqeen loosottomaatii jette abbootiin seeraa seera yuuflichoollee arcumne dur hin buusan jette abbootiin seeraa.
Gadaani afaan hin lufina lafti wayyuu qaalluun wayyuu dubartiin wayyuu afaan hin lufina jedhee seeraata namni afaan lufee haadha akkas tolchu fajjale seergataatiin adaban.
Lafti boorana akka walii galaatti wayyuu waan taateef namni waan dhabbi ta'ee tam keessa haadhaan walitti nama arrabs jechoota abaaboo. Nami namaan hin jedhe kanaa nam saala arrabsan sun namaan jedhe gatiin isa loon kudhanii jette abbootiin seeraa dubartii taanaan dhiirtaanaan nami umriin isaanii barumsaaf gahe cuftiinuu garmaan barumsaa maatiin isaanii barumsaa galchuu qabdi amurteessinee jette abbootiin seeraa nami immoo ijoollee isaanii hin barsiin akka nam ilmaan guddisuu dideet ilaalamaa jette abbootiin seeraa seer bineensi bosona bineensi bosona akkaataa booranaatti laguu qabu jedhan hawaan ta'eef. Nami bineensi bosonaa ijjeen gatiin isa loon lamaa yaa murteessinee jette abbootiin seeraa.
Gadamaan ibbaa tarmaan gahe abba gadaa booranaa fura jaarsa kan jedhu.
Yoo baalli wal kennanii cinaana guddaa uummati namaa kennaa duuba nama ofirraatti jigidowwee galmaan gahetti.
Walumatti qabdee yoo laalte seer barkan akkam laalte.
Waan gabaaboo seeraadha booranaa jajjabeetti biraatti eegsisu yenneetti ni ilaalle.
Agamittiin bulanse.
Waagaan nan dhageessisa duuba. Kilaabti adeemoo seeri jirtuun biraan jirtu namni ittiin buluullee ni jira namni seer kan jiruullee ni jiraachuu danda'a. Immoo akka yaannutti seeri hunduu filatu faalla galee namni aadaa kana hordofu aadaa booranaatiin bulchisee kan jirru moolchaa jedhee amanna.
Maanta nan dubbisuu jiru kun Dr. Borbor Buleeti jaarsa argaa dhageetti. Abbo Borbor horguu migaa yookaan akkana kana marroo hagam dhattaa gamma.
Dabajiro agaati kanaan wal tija.
Tanaan wal tija. Dansoom gumigaa yoonatti immoo afaan gabaaboon.
Dansoom ishii beenni namu qaragoosu fiitiin miila ofiitiin taa'ee boorani miila manaa balbala kan fitatee wati deebi'ee manaa fitatee gosaan deebi'ee gayyuu baatu wadda jedhee afullee illee man torbaa hootta dhee aroorisu man torbaa hootta baha jedhee deebii wal gari jenni dubatti gumii wal baasi keessa dabarsa. Inni gansaan sun.
Xadiqqaa guddaan taa'ee wal caqasu. Wal dhageettii akkana kanaan maan jetta.
Waan akka malee gansaa ta'u ijoollee nama warra lallaban gaana 21 tabbaa gaddaa taatullee hin naftu raabii naf hoosii hin naf abbootiin seeraa hin naf abbootiin gadaa raabawwan hin tokko naf amma dibikaallee jiraata jirtu dhaga gurguddaan amma akka siitee haati jiraata haati diimaa reeroo haata gaddeessatii warri am seeraa gurguddaa sun abbootiin haata dabarsii warra sun abbootiin biisii dulleen taasisa warra gadaa harkaan dulleen tanum ijoolleen raaba. Kadoorii isaan baalli qophooftullee kanum kuusii onaa lafanillee kanum.
Caqasaa guddata barachaa guddata argaa guddata keessi jiraachaa guddate.
Eegi kaasullee jirtanuuf dhagaa jechuu amma wanni kan saddeeti sanii seera jirachiinii hin beekne seera laafillee duudhaa seera ittiin bulmaa'u jettabanillee lakkisaa akkas.
Gaaddis gumigaa ja ta'aa jette agamma dansoomumsuun arguu jirta diqqaa dabarsa tanuma argaa dhufte. Waan argaa dhufte kan akkamii biyya dabarsuu malan sila.
Amantiin baduumman aadaan baduumman akkasii waliin dhoom waliin dhoom tuchumala waliin an jeessanuma namni dhuunfi barnoota faaza fiilee bira waliin qabate deemu jabeessu wala biyya waliin dhaaman.
Aadaaf amantii wal dhawu dhawwaniitiin kabaratellee aadaa fi jabeessuu malee jechuu jira borbor. Qorattuun jaappan aadaa Oromoo barreessuun beekamtu Chikaageen yookaan immoo Dr. Looko Duuba horgumii gaa yookaan irra dhufteeti kitaaba sii kabarreessitee fixxellee yuunivarsiitii Booranaati kennite.
Amma agarte daamsa gabaaba tokko. Kuni kitaaba kiyyaa waggaa furii durii maxxansi. Dhagahuu jirta kitaba kunini waka frituri matanse amma university borana de garu fi kapatte dufne amma wakana enutu amma kenu waya bukuyo kenu mo perche godina bukuyo waka kana me kana university borana library jabe fatta achimati jole borana dakam siza tanumani kapatte dufne aye ora bula
Presidentin Oromo Obbo Shimallis Abdiisaa illeen gadaan Oromoo yayyaba Oromoo faaya Oromooti hunda Oromooti jedha.
Uummanni Oromoo seenaa guddaa duudhaa guddaa uummata qabudha bu'aa sammuusaa kan ta'e sirni gadaa haala amma addunyaan irra jirtu faana wal bira qabnee yeroo sakattaan waggaa 3000 dura sirna sammuun namaa burqisiisuu danda'a jedhamee yaadamu miti. Sirni kun namni akkamiin akka waliin jiraatu. Namni akkamiin uumama faana akka jiraatu. Uumaa faana akka jiraatu diinaa fira faana akka jiraatu ifatti sirna kaayee akkaataa ittiin deemamu ittiin hojjetamu sirna buureessadha sirni gadaa gumii gaayyoo waggaa 8 hin gaggeeffamu kanarraa waan guddaa baran sirni bulchiinsa mootummaa amma addunyaa kanarratti argamu muuxannoo kanan qabu sirna gadaa keessatti oromoon waggaa 42 qopheessee waggaa 8 qofa aangoo kenne waggaa 8 yeroo bulchimmoo gadaa walakkaa irratti taa'ee qorata kunu akkuma amma gumii gaayyoo gochaa jirtan kana taa'ee qoratee cimina jiru sakatta'ee hanqina jiru tolchee gadaa isa kanaaf illee gadaa ittaanuuf illee tolcha jecha kanaan hundi keenya iyyuu oromoon hundi ittiin boonuutu nurra jiraata kana eenyumtu illee qabu sirna gadaa keessatti filannoodhanii miti aangoon namni 551 oolaale qofadha addunyaa irratti kan namni aangoo argatu sirna gadaa keessatti. Dhibbaa dhibbatti walii galuu qabamu addunyaa kanarra sirni guddaan ture sirna Ameerikaati waggaa 200 wayii qofa himatan nuyi gumii gaayyoo ergaasitti akaakilee abaabileewwan keenna taa'uu jalqabanii kaasee waggaa 328 kana kan qabu oromoo qofa boorana qofa baga gammaddan abbaa gadaa 71 himachuu kan danda'u duubatti lakkaawwachuu kan danda'u oromoo qofa booran qofa kuni. Injifannoo guddaadha sadarkaa qaroomina keenyaa agarsiisa.
Taarra tanuma nagaa jennee nagee ansoraa lafeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetira baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetira baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetira baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.